Doom Spiro Gol.
Καλημέρα. Είναι λογικό, φυσιολογικό θα λέει κανείς, η προσπάθειά μας να αποδειχθεί απέλπιδα. Ποια προσπάθειά μας λίγες μέρες μετά να νικήσουμε την θλίψη στα όρια της απόγνωσης για την νεότερη λαιλασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το ίδιο θα πω και σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο και μελλοντικά για αυτήν την καταστροφή, για όποια άλλη φυσική καταστροφή που αποδεικνύει την ανεπάρκειά μας ως κοινωνία, και θα συνεχίσω να το λέω ανεξάρτητα αν το τραγικό γεγονός απέχει χρονικά μικρό διάστημα από την δική μου διατύπωση. Θα συνεχίσω να το λέω αν αυτή η κοινωνία δεν κάνει τις παρόμοιες τραγικές αφορμές γραμμές εκκίνησης ανασύνταξης. Ανασυγκρότηση έτσι ώστε να έχουμε διαφορετική στάση απέναντι στο περιβάλλον, έτσι ώστε να αλλάξουμε στάση ζωής γενικότερα. Γιατί τι είναι η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον? Είναι τμήμα της γενικότερης στάσης ζωής μας, την οποία την έχουμε στυλιτεύσει επανειλημμένα. Όλοι μας. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να ελέγξουμε για πολύ περισσότερους από έναν λόγο τον εαυτό μας, για την καθημερινή συμπεριφορά μας. Μακάρι, με μια ευχή θα κλείσω αυτό το αυθόρμητο ξεκίνημα της εκπομπής Doom Spiro Gol. Μακάρι λοιπόν παρόμοια τραγική αφορμή να γίνει γραμμή ανασύνταξης, ανασυγκρότησης της στάσης ζωής μας. Doom Spiro Gol με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της Ελλασπορ. Σήμερα έναρξη πρωταθλήματος της Super League. Αλήθεια, ένα πρωτάθλημα με ιδιαίτερο πλαίσιο, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι, την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι απανωτές αποτυχίες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Τώρα στην αρχή της εκπομπής, δύο ημέρες μετά τις τελευταίες αποτυχίες, αισθάνομαι την ανάγκη, πρέπει να το πω, να εξορθολογήσω τις εμφανίσεις, τις τελευταίες εμφανίσεις ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, γιατί ακούσαμε και από μικρόφωνα, διαβάσαμε και από στήρες εφημερίδων και απόψεις που απέχουν από την πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σαφές ότι βαδίζει βάση σχεδίου επί χάρτου, και αυτό το χρεώνεται ο Αλόνσο, ο προπονητής του, είναι ομάδα προπονητή τουλάχιστον τώρα στην αρχή της περίοδου. Το ερώτημα είναι, με ρίζα πληροφορίες από την οικογένεια του Παναθηναϊκού, αλλά με επιχείρημα την εμπειρία που έχουμε από τις ελληνικές ομάδες, αν πρώτον θα του δοθεί εμπιστοσύνη, αν στην πρώτη αποτυχία, την όποια αποτυχία, κραυγαλία εμεί, θα του πούν συνέχισε, έχουμε καταλάβει ότι μπορείς να κάνεις δημιουργικό έργο, συνέχισε λοιπόν την δουλειά σου. Αυτό είναι το κλειδί και στην περίπτωση Αλόνσο. Παναθηναϊκός που διαβασμένος, έτρεξε, πίεσε, δημιούργησε και έφερε τον Άγιαξ σε πολύ δύσκολη θέση. Ιδιαίτερα έχω να παρατηρήσω ότι η πίεση ψηλά του Παναθηναϊκού στα πρώτα λεπτά ήταν κάτι το εξαιρετικό, και είναι φανερό όταν τακτική δουλεμένη στην προπόνηση. Αυτές οι αλλαγές θέσεων δεν είναι αυθόρμητες κινήσεις, έχουν προηγηθεί κινήσεις επί χάρτου. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι. Επειδή έχουμε καταντήσει, κατά διένε, να θεωρούμε υποκειμενικές τις θεωρίες των κανονισμών, δεν ήταν πέναλτι και σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού. Υπάρχει ο Τετέ που φεύγω από τον γκολ που πέτυχε που ήταν δύσκολο γκολ και στην, είχε τη διάβγεια και τονίζω τη δυσκολία της επιτυχίας και τη διάβγεια που απαιτεί αυτή, γιατί ήταν το χρονικό σημείο τέτοιο που πρέπει να ενεργοποιήσεις και αξία και ψυχική ετοιμότητα για να πετύχεις αυτό το γκολ. Ο ΔΕΤΕ έχει αρχίσει να εξαργυρώνει λοιπόν τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την αποκτήσή του και δεν ήταν και λίγα. Είναι παίκτης κλάσης, μπορεί να κτίσει πάνω στο Παναθηναϊκό, επίσης μπορεί να κτίσει πάνω στο Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης, ο οποίος χρειάζεται, επειδή γνωρίζω και το χαρακτήρα του, το ατόφιο ταλέντο του, χρειάζεται ψυχολογική στήριξη για να αποδώσει, όπως όλων κάθε παίκτης, κάθε παιδί, γιατί ο Βαγιανίδης ένα νέο παιδί είναι, έχει ιδιαίτερες ψυχολογικές παραμέτρους, ξέρω τι λέω. Αυτά λοιπόν από το Παναθηναϊκό. Η πίστοση χρόνου είναι το ζητούμενο για το Παναθηναϊκό, που φαίνεται ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τόσο υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια και γίνεται πολύ καλή δουλειά εντός γηπέδου στις προπονήσεις. Αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Από την άλλη, η ΑΕΚ ήταν σοφή η κίνηση του Αλμέιδα να συγκεντρώσει τους παίκτες μετά το τέλος του παιχνιδιού στο κέντρο και να τους πει πάμε πάλι μαζί στις αποτυχίες, όπως ήμασταν τόσο καιρό μαζί στις επιτυχίες. Αυτή είναι σωστή κουβέντα, πρέπει όμως τον στόχο σου να έχεις τον τρόπο να το κάνεις, να τον υλοποιήσεις αυτό το στόχο σου, και ο τρόπος θα πρέπει να είναι κατάλληλες κινήσεις από τον πάκο, γιατί ο Αλμέιδα, σε αντίθεση με τον Αλμέιδα που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν είχε αντιδράσεις κατάλληλες από τον πάκο. Ακριβώς οι αντανακλαστικές κινήσεις του, όταν βλέπεις το παιχνίδι να πηγαίνει σε βάρος σου, ήταν σχεδόν ανύπαρτες. Άρα καλή η ομοψυχία που καλεί στους παίκτες να έχουν στη δύσκολη στιγμή, αλλά πρέπει και εσύ να κάνεις αυτοκριτική και να αναδιατάξεις τα αγωνιστικά πλάνα σου, γιατί όχι. Αυτό που έχω να παρατηρήσω για την ΑΕΚ είναι που μου έκανε ιδιαίτερη έκπληξη, ήταν η απουσία διάθεσης. Φεύγω από τα αμυγός αγωνιστικά δεδομένα. Δεν υπήρχε διάθεση εκ μέρους των παικτών της ΑΕΚ να πάνε κόντρα στην αρνητική εξέλιξη του παιχνιδιού. Και δεν αναφέρομαι μόνο όταν έφτασε το παιχνίδι στις τελευταίες στιγμές που χτύπησαν τα καμπανάκια πολύ, πολύ έντονα, αλλά και ως τότε, στη διάρκεια του παιχνιδιού, έβλεπαν οι παίκτες της ΑΕΚ ότι το παιχνίδι δεν τους πάει όπως υπολόγιζαν, όπως ήθελαν, αλλά δεν έβλεπα διάθεση. Αυτό θα πρέπει να αναλυθεί από τους ανθρώπους ΑΕΚ, γιατί να μην υπάρχει διάθεση, όταν μάλιστα πρόκειται για την αρχή της περίοδου. Πολλές φορές η διάθεση, η απουσία πιο σωστά διάθεσης, είναι αποτέλεσμα φυσικών δυνάμεων που έχουν φτάσει στην κορύφωσή τους, που έχουν εξαντληθεί. Αυτό όμως δεν μπορείς να το ισχυριστείς για την αρχή της περίοδου. Και είχαμε στο «Θέλω να σταθώ εκεί», γιατί είναι ένα αγαπημένο πρόσφατο ρεπορτάζ της ίδιας εκπομπής, στην βροχή τον πέναλτι, 35 πέναλτι ανάμεσα σε Άγιαξ Παναθηναϊκό. Το πέναλτι λοιπόν απέδειξε και πάλι, ο Μαντσίνη το έχασε στην αρχή, το έβαλε μετά. Το πέναλτι απέδειξε για μία ακόμη φορά ως αγωνιστική διαδικασία, ως ώρα αλήθειας, ότι δεν έχει τη ρίζα του μόνο στις όποιες αγωνιστικές δυνατότητες ή αδυναμίες του παίκτη που αναλαμβάνει το εκτελέσει και του τροματοφύλακα, αλλά έχει και πολυπίκυλες ψυχολογικές παραμέτρους. Ούτως ή άλλως η εσχάτη των ποινών δεν είναι μια διαδικασία απλοϊκή, όσο και αν φαίνεται τέτοια, δηλαδή ότι είναι ευκαιρία για εύκολο γκολ, σε καμία περίπτωση. Έχω στο μυαλό μου το βιβλίο του Πίτερ Χάνκε, του Γερμανού, «Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι», είναι ο τίτλος του γνωστού βιβλίου. Την αγωνία βέβαια την έχει ο τερματοφύλακας. Κανείς δεν ζητά από τον τερματοφύλακα ευθύνες αν φάει τον γκολ. Όλοι όμως ζητούν ευθύνες από τον παίκτη, τον εκτελεστή, αν το χάσει. Για αυτούς και όχι μόνο τους λόγους μπορεί να μιλήσει για το πέναλτι όχι μόνο προπονητής και παίκτης, αλλά και παρουσίες άλλης ιδιότητας μπορεί να εκφραστούν γι' αυτό. Μελετητές, σύμφωνα με στατιστικές πανεπιστημιακών, προσέξτε, ερευνητών φυσικής αγωγής και στατιστικολόγων, το 65-75% των πέναλτι καταλήγουν γκολ. Και για να μπει η μπάλα στα δίχτυα, πρέπει η μπάλα να πάει ψηλά στη μία από τις δύο γωνίες και ένα μέτρο κάτω από το δοκάρι. Αυτή είναι η απαραίτητη η προϋπόθεση για να μπει μπάλα στα δίχτυα. Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο John Moores του Liverpool συμπέραναν ότι για να συμβεί αυτό ο παίκτης, προσέξτε, πρέπει να σουτάρει με γωνία 20-30 μοιρών και με ταχύτητα 25-29 μέτρων το δευτερόλεπτο για σίγουρη επιτυχία. Επίσης, ο τερματοφύλακας, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Hong Kong, αν σταθεί πριν από την εκτέλεση 5-10 δευτερόλεπτα σε μία από τις δύο γωνίες του τέρματος και όχι στη μέση του τέρματος, ξέρει, όπως είπαν, όπως διατύπωσαν, ότι η μπάλα μπορεί να πάει μόνο στην ελεύθερη γωνία του. Αυτό μας είπε ο Νίκος Σουστίδης. Ενώ ο Πέτερ Τσέχ, ο γνωστός τερματοφύλακας, έχει δηλώσει ότι προτιμά να φορά εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί, επειδή αυτό το χρώμα αποσπά τον παίκτη και τον αναγκάζει να στείλει την μπάλα πάνω του. Από την άλλη, πώς εξασφαλίζεται η βεβαιότητα, η αυτοπεποίθηση? Προγεννητική ψυχολογία για πέναλτι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζεται η σχέση, και ας μην ξενίζει ο παραλληλισμός. Όπως για όλους μας λοιπόν, έτσι και για τον ποδοσφαιριστή, που το είχε πει ο ομοιοπαθητικός Παναγιώτης Ψαρός παλιότερα σε άλλο ρεπορτάζ. Προσέξτε, το καθοριστικό σημείο είναι αν στον τοκετό έχει γίνει σύνδεση του βρέφους με τη μητέρα. Δηλαδή, αν υπάρχει σύνδεση του παιδιού με το μητρικό σώμα ως και τη στιγμή που σταματά να πάλεται ο ομφάλιος λόρος, όπως πρέπει για να γίνεται, και όχι ο ομφάλιος λόρος να κόβεται νωρίτερα όπως συνήθως γίνεται. Αυτό είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη αυτοπεποίθησης βεβαιότητας. Έχω την τιμή να φιλοξενώ άλλον ομοιοπαθητικό, θα του θέσω το ίδιο ερέθισμα. Είναι ο κύριος Μάρκος Σερβός, ομοιοπαθητικός στη Ρόδο. Πάμε να πούμε καλημέρα στο νησί των Ιππωτών. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Μάρκος Σερβός, ομοιοπαθητικός από την Ρόδο. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σερβός.
Το πέναλτι λοιπόν. Μια ψυχοσωματική διαδικασία. Μια πολυδέδαλη διαδικασία, υπερβαλλώ?
Όχι καθόλου. Και μάλιστα είναι και πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς από ομάδα, από κάτι ομαδικό γίνεται κάτι πολύ ατομικό και ξαναγυρίζει σε ομαδικό και περνά από διάφορες φάσεις. Άγχους, στρες, ικανοτήτων.
Παλιότερα θα μιλήσω καθαρά. Είχα μιλήσει με ομολογό σας επιστήμονα, ομοιοπαθητικό, που μου είχε πει ότι η βεβαιότητα του παίκτη που σουτάρει, αλλά και η αυτοπεποίθηση του τερματοφύλακα, την οποία καλλιεργεί ενώπιον του σουτ, ότι θα πιάσει το σουτ, και των δύο η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με τον ομφάλιο λόρο όταν βρίσκονται στην κοιλιά της μητέρας τους. Παρακαλώ, όσοι το άκουσαν αυτό απορούν τι λέει. Τρελάθηκε ο δημοσιογράφος? Δεν είναι έτσι, παρακαλώ.
Ναι, κοιτάξτε, έχει να κάνει με το πρωταρχικό φόβο θανάτου, έχει να κάνει με πολύ σημαντικά κομμάτια της ψυχολογίας, της ψυχοσύνθεσης του ατόμου. Στην ομοιοπαθητική έχουμε μια διάκριση. Τα άτομα είναι πολύ διαφορετικοί τύποι κάθε άνθρωπος και αντιδρά πολύ διαφορετικά και ψυχολογικά και πνευματικά, ψυχοπνευματικά, να το πούμε. Και υπάρχει και ανταπόκριση αντίστοιχη σωματική. Και το βλέπουμε και το εντοπίζουμε κάθε φορά που πρέπει να γίνει κάτι εντελώς μηχανικά. Παρ' όλα αυτά επηρεάζει πάρα πολύ η ψυχολογία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό που λέμε αστάθμητος παράγοντας και να μην έχουμε ευστοχία 100% στα πέναλτι ή 100% αποκρούσεις. Δεν μπορεί να γίνει.
Ναι, είχα ακούσει από ομόλογο επιστήμονα λοιπόν ότι αυτό καθορίζεται από την στιγμή εξόδου του βρέφους από τον ομφάλιο λόρο της μητέρας.
Που είναι αυτό το που γίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή της εξόδου του βρέφους στον κόσμο, έχει διαφορετικό αντίκτυπο στον κάθε άνθρωπο, ακόμα και στις ενστικτόδεις αντιδράσεις που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ίδιες, έχουν διαφορετική επίδραση. Και αυτό είναι και κληρονομικό και κληρονομικός παράγοντας, το πώς ανταποκρινόμαστε σε μια απειλή, και παίζει ρόλο βέβαια και η κουλτούρα, η ανάπτυξη μετά.
Αν το βρέφος αποκοπεί την κατάλληλη στιγμή από τον ομφάλιο λόρο της μητέρας, τότε κατέχει την αυτοπεποίθηση.
Έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει ένα πλεονέκτημα στο να δημιουργήσει αυτοπεποίθηση. Βέβαια, αυτό αργότερα μπορεί είτε να καταρακωθεί, είτε να, όπως είπαμε, από παράγοντες κοινωνικούς και γενικά εξωγενείς. Αλλά ναι, ένα βρέφος το οποίο είναι αποκοπή από τη μητέρα στην ουσία.
Την κατάλληλη στιγμή είναι, εννοείται ορθά, ναι.
Ναι, ναι. Την κατάλληλη στιγμή. Ναι, όντως έχει ένα πλεονέκτημα στο να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις κινδύνου.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν αποκοπεί από τον ομφάλιο λόρο της μητέρας την κατάλληλη στιγμή, τι επιπτώσεις υπάρχει στην ψυχολογία του?
Είναι πιο ευαίσθητες φοβικές καταστάσεις, δηλαδή ανταποκρίνεται πιο φοβικά. Έχει έλλειμμα αυτοπεποίθησης, όπως λέτε, γιατί ακριβώς αντιμετωπίζει τα πάντα ως άγνωστο. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γενικά στη ζωή του ατόμου, απλά σε ένα πέναλτι ή σε ένα παιχνίδι.
Βεβαίως. Και αν απορρίσει κάποιος όπως σας ακούν καλά, τώρα για το πέναλτι, μας μιλάτε ή για... μας κάνετε επιστημονική διάλεξη? Όχι, και για το πέναλτι και για την άθληση γενικότερα, έτσι.
Η άθληση γενικότερα περιέχει μια πολεμική, να το πούμε απλά. Mm-hmm. Κάθε άθλημα δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός και είναι όταν ξεφεύγουμε, χάνουμε την αίσθηση πλέον ότι αθλούμαστε ή παίζουμε, γιατί είναι ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Και το θεωρούμε ως σημαντική απειλή για την υπαρξιακή απειλή. Οπότε εκεί βλέπουμε τα επικρατούν ένστικτα, βλέπουμε να προσπαθεί να αντιληφθεί ο εγκέφαλος του παίχτη πράγματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο, ως απειλή. Δηλαδή ο παίχτης εκείνη τη στιγμή είναι σε παρασυμπαθητικό τονία, είναι σε παρασυμπαθητικό ξέσπασμα. Όλη την ώρα προσπαθεί να αναγνωρίσει, κάνει υπόθεση για να πάρει μια απόφαση.
Παρασυμπαθητικό ξέσπασμα, πώς αναλύεται αυτό επιστημονικά?
Το γνωστικό κομμάτι και το μεταγνωστικό κομμάτι, όπου έχουμε τοποθετηθεί πλέον, είμαστε διαρκή παρατήρηση, έχουμε τοποθετηθεί και είμαστε σε μόνιμη ένταση στο να πάρουμε κάποια απόφαση.
Αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, έχει να κάνει με τη στιγμή αποκοπής από τον ομφάλιο λόρο που είπαμε πριν.
Σε αρκετό ποσοστό. Αλλά οι παίχτες, οι ποδοσφαιριστές εκπαιδεύονται στο να μην στηρίζονται πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή μπαίνουν σε πιο ενεργικές λούτες. Έχουν και mental coach πλέον οι ομάδες, θα το πούμε πιο απλά, όπου προσπαθούν ακριβώς να φύγουν από τις ενστικτόδεις αντιδράσεις, από τις αμήχανες καταστάσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε τις εκτελέσεις πέναλτι ή, να το πούμε πιο απλά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πιο μηχανικές.
Αυτό πώς επιτυχάνεται?
Συνεχής εκπαίδευση, νοητική και ψυχοπνευματική προετοιμασία.
Νοητική, ψυχοπνευματική εκπαίδευση. Δηλαδή, οι ομάδες οφείλουν, εκτός από τον προπονητή, να έχουν στο πλευρό του και έναν ομοιοπαθητικό, έναν ψυχολόγο. Τι?
Mental coach λέγεται. Μπορεί να είναι ομοιοπαθητικός, μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι και τα δύο. Κυρίως ψυχολόγος, βέβαια. Είναι αυτός που κάνει, ας πούμε, την προετοιμασία μιας ομάδας για να ανταποκριθεί στις συνθήκες τις καινούργιες.
Και προλαβαίνω όσους ακροατές παριστάνουν ήδη τους δύσπιστους και απορούν τι είναι αυτά που λέμε, ότι στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, σε όλες, υπάρχουν επιστήμονες παρόμοιας ιδιότητας δίπλα στους προπονητές. Το γνωρίζω.
Σίγουρα. Μα νομίζω και ο ΠΑΟΚ έχει.
Βεβαίως, και ο ΠΑΟΚ.
Είναι σοβαρή υποστήριξη για έναν παίχτη. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ένα νεαρό ο οποίος είναι από τις ακαδημίες και πείτε ότι βρισκόταν σε αυτή τη διαδικασία και δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη από πριν. Θα ήταν σε πολύ αδύναμη θέση σε σχέση με έναν έμπειρο παίχτη. Η διαδικασία των πέναλτι είναι πολύ διαφορετική από τα πέναλτι στον κανονικό χρόνο. Μεγάλη διαφορά. Έχουμε άλλου είδους αγωνίες πριν την εκτέλεση, μετά την εκτέλεση, ενός παίχτη, ενός συμπαίχτη. Η ροή πληροφοριών συνεχής.
Η ροή πληροφοριών και... για τη θέση του τερματοφύλακα, για την χρονική στιγμή του παιχνιδιού, όλα αυτά είναι...
Όλα παίζουν ρόλο.
Ναι.
Όλα παίζουν ρόλο.
Να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με τον δικό σας τον επιστημονικό καθορισμό του πέναλτι. Παρακαλώ.
Για τη διαδικασία των πέναλτι έχουμε την παρατήρηση, τοποθέτηση, απόφαση και εκτέλεση.
Και αν έχουμε αποκοπή από τον ομφάλιο ρόλο του τέραγμα μας την κατάλληλη στιγμή, έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε αυτό, έτσι.
Έχουμε υψηλότερες πιθανότητες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστοί μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα πλούς δελφούς γλυκό νερό στα δύο. Σε το κλειδί του παραδείσου το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά, αγάπη που σε λέγα Αντιγόνη. Κι ανοιχτοδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φθηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντάρι. Σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντά.
Αφιερωμένο στην κακή μοίρα μας, όταν την Αττική πράσινη ευλογία την κάνουμε Φεόντα Μάρη. Αλλά όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, και πληγωμένος το λέω αυτό, από το θέαμα που αντίκρισα κι εγώ, όπως το θέμα που αντίκριζω σε όλη την Ελλάδα και παντού σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι μια γενικευμένη διεθνής πραγματικότητα, αυτό είναι αλήθεια, μακάρι να κάνουμε την καταστροφή γραμμή εκκίνησης για ανασύνταξη της σκέψης μας και της στάσης ζωής μας. όχι μόνο απέναντι στο περιβάλλον, το τόνισα και στην αρχή, γενικότερα απέναντι στη ζωή μας. Αρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα, λοιπόν. Να θυμίσω εδώ ότι τα play-off από τις θέσεις στο νέο πρωτάθλημα είναι μία από τις αλλαγές. Από τις θέσεις 1 έως 4 θα είναι αυτά που θα αναδεικνύουν πλέον τον πρωταθλητή, με τις ομάδες να μεταφέρουν τους βαθμούς τους όσους έχουν μαζέψει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν play-off των ομάδων που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 8, οι οποίες θα μπαίνουν σε αυτά στα play-off με την διαίρεση των βαθμών τους στην κανονική διάρκεια δια 2. Να θυμίσω εδώ ότι στη χώρα μας θα δοθούν από τη νέα περίοδο 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα διαμορφώνονται ως εξής. Ο πρωταθλητής θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ο κυπελούχος στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δεύτερος στη βαθμολογία στο δεύτερο προκριματικό του Champions League και ο τρίτος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο τέταρτος στο δεύτερο προκριματικό γύρο επίσης του Conference League. Αν πρέπει να συνοψίσουμε όσα είπαμε στα play-off των θέσεων 1 έως 4, εκτός από το πρωτάθλημα, οι ομάδες θα παλέψουν και για τα καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια και είναι σημαντικό πως την επόμενη περίοδο και ο δεύτερος θα βγει στα προκριματικά του Champions League. Ενώ στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο πρώτος θα πάρει εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, εάν ο κυπελούχος, η προϋπόθεση είναι αν ο κυπελούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω πρωταθλήματος, κάτι το οποίο βέβαια είναι εξαιρετικά πιθανό και θα δώσει άλλη έγκλη και ενδιαφέρον στα play-off από στις θέσεις από 5 έως 8. Μακάρι αυτή η έγκλη και το ενδιαφέρον να είναι γενικότερη, να εξηγιάνουμε τη διαιτησία, να προσπαθούμε να βλέπουμε ξένους διαιτητές, να διορθώσουμε τους αγωνιστικούς χώρους όσους ακόμα δεν παραπέμπουν σε πρωτάθλημα κορυφαίας κατηγορίας, με συγχωρείτε. Όταν, όπως όλα δείχνουν, προς τα εκεί οδεύουμε να λύσουμε το πρόβλημα της βίας χωρίς αποκλεισμούς, άρα με μετάγγιση συνείδησης σε οπαδούς πολίτες και σε αφεντικά προέδρους ομάδων. Να θυμίσω εδώ ότι στα play-off στις 5-8 ο πρώτος θα πάρει εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, εάν ο κυπελούχος βέβαια έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω του πρωταθλήματος, κάτι που είναι εξαιρετικά πιθανό και θα δώσει, όπως είπα και πριν, άλλο ενδιαφέρον. Τέλος θα πραγματοποιηθούν play-out για τις θέσεις 9-14, με τις δύο τελευταίες ομάδες να επιβιβάζονται στη Super League 2. Όλα τα play-off και τα play-out θα έχουν διπλά παιχνίδια, θα γίνουν σε διπλά παιχνίδια. Μακάρι όλα αυτά που μόλις σας είπα φαντάζουν ως προϋπόθεση για ανταγωνισμό σε βάθος χρόνου. Μακάρι να συμβαδίζουν και με την υγεία της αγωνιστικής διαδικασίας. Εγώ όμως τώρα θα πούμε περισσότερα αύριο για το πρωτάθλημα, όπως επίσης για τα ξένα πρωταθλήματα που αρχίζουν πολύ περισσότερα από ένα σε Αγγλία, σε Ιταλία, σε Ισπανία, αρχίζουν παράλληλα με το ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα εκεί οι αγωνιστικές διαδικασίες. Θέλω να μιλήσω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί οι μέρες έχουν περάσει, αλλά είναι λίγες οι σκληρές κουβέντες που ακούγονται για τη διοργάνωση Παρισιού από πολλές γωνιές του πλανήτη, για τους αθλητές του τρίαθλου, για τον Βρώμικο Σικουάνα, για τη συγκοινωνική κατάρρευση που κάλυψε τη Γαλλία και επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, για το κακό φαγητό το οποίο οι αθλητές από όλο τον κόσμο το σαρκάζουν. Κάποιοι από αυτούς μιλούν πολύ σοβαρά ότι δεν τρωγόταν κατά το κοινό λεγόμενο. Και όλοι τους συντηρούν την ελπίδα, ακόμα και αν δεν είναι βάσιμη, και δεν κινδυνολογώ, απλώς ρεαλιστές είμαι, ότι οι μελλοντικοί Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να ανακτήσουν κάτι από την αρχαία έγκλη τους. Είναι έκφραση Γάλλου φιλόλογου τις τελευταίες ημέρες σε συνέντευξη που έδωσε σε ραδιόφωνο, σε γαλλικό ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Είναι καθηγητής αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι πολυγραφότατος. Σημαντικά βιβλία του «Το δίκαιο των Ολυμπιακών Αγώνων». Είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Δικαίου. Και το τωρινό σημείωμά του, πώς τιτλοφορείται, «Ιδεώδη της Ολυμπίας και Ολυμπιακοί Αγώνες. Θεσμική διάσταση και προοπτική». Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάμι.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πολυγραφότατος, καθηγητής αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Δικαίου, και όχι μόνο, περισσεύουν οι ιδιότητες που μας οθούν να σας καλέσουμε σήμερα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Συγκεκριμενοποιώ το ζητούμενο, το περιεχόμενο της συζήτησής μας, γιατί ξέρετε, οι διατύπωσεις για εξαγνισμό της σύγχρονης διαδικασίας, εννοώ τη λέξη, περισσεύουν και θέργεψαν και εντός της παρισινής διοργάνωσης. Παρακαλώ πολύ.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να επισημάνω σε αυτό το οποίο θέτει το θέμα είναι ότι θα πρέπει σε αυτό το οποίο βλέπουμε να γνωρίζουμε πώς δημιουργείται, ποιοι και με ποιον τρόπο το έχουν θεσμοθετήσει, τι σχέση μπορεί να έχει με την ελληνική αρχαιότητα και ποια όχι, ποιους δεσμούς δηλαδή, σε ποιον ανήκει η ιδιοκτησία, γιατί αυτά είναι κάποια τα οποία το φαίνεστε δεν τα αφήνει να τα γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Ποιος εν πάση περιπτώσει κανονίζει το όλον αυτό γεγονός και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Καταλαβαίνετε πόσα θέματα τίθεται.
Βεβαίως.
Έτσι ώστε για να μπορεί να λέει κάποιος εξαγνισμός και προς ποια κατεύθυνση. Είναι ζητήματα δηλαδή τα οποία δεν τα προσδιορίζει απόλυτα η φιλοξενούσα πόλης τους αγώνες.
Όχι βέβαια. Είναι πολυθέταλη, είναι πολυδιάστατη διοργάνωση με πολλές εμπλεκόμενες πλευρές. Η προφανής παρουσία είναι η διοργανώτρια χώρα.
Και φυσικά, ακούστε, είναι κατ' ουσίαν πρέπει να πούμε ότι οι αγώνες αυτοί οι σύγχρονοι ούτε μία σχέση έχουν με την κλασική αρχαιότητα. Δανείστηκαν το Olympic, το Ολυμπιακός, διότι και οι τότε αγώνες δεν λέγονται Ολυμπιακοί. Ήταν αγώνες τα Ολύμπια, δηλαδή χάρη του Ολυμπίου Διός εις το ομώνυμον ιερόν δίπλα από τον Κλαδαίο και από τον ποταμό εκεί τον Αλφιό. Λοιπόν, και φυσικά ετελούνται κάτω από άλλο ιδιώνυμο καθεστώς στο οποίο συμμετείχαν κατ' ουσίαν οι πόλεις κράτη. Μια διαδικασία όπου εφαρμόζεται ο Ολυμπιακός νόμος, παραδείγματος χάρη, στον οποίο είχαν συμφωνήσει απριόρι οι άλλες πόλεις, άρα αυτό το δίκαιο καθίστατο διαπολιτιακό, ήταν άλλου χαρακτήρα.
Κύριε καθηγητά, δεν αναζητούμε, συγχωρείτε, δεν αναζητούμε ούτως ή άλλως όμοια μεγέθη.
Το βάζω ως πλαίσιο,
ναι, βεβαίως,
ως κάδρο, για να δούμε τους αγώνες μέσα σε αυτό.
Ακριβώς, ούτως ή άλλως δεν βάζουμε όμοια μεγέθη της αρχαιότητας με τα σύγχρονα, σε καμία περίπτωση. Θέσατε πριν ερωτήματα ουσιαστικά. Παρακαλώ πολύ, έστω συνοπτικά, ποιες είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε πριν.
Κατ' ουσίαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες οι σύγχρονοι έχουν έναν παγκόσμιο άλλο χαρακτήρα και συστήνονται εξ αρχής και τώρα και δρομολογούνται και κατασκευάζονται και παρουσιάζονται στη βάση του Διεθνούς Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη. Αυτός τι είναι ο χάρτης? Είναι ένα καταστατικό ενός σωματείου που αρχήθεν ευρέθησαν και διαμόρφωσαν αυτή την οργάνωση και την έδρα έχει στην Ελβετία κατά άρθρον 62 του αστικού κώδικα της Ελβετίας, σαν να λέμε εδώ ένα σωματείο που εδράζεται στη χή περιοχή και έχει αναγνωριστεί από το πρωτοδικείο το συγκεκριμένο.
Στην Λοζάνη, ναι. Λοιπόν,
στο πλαίσιο αυτό, έχοντας περάσει σχεδόν πάνω από 120-130 χρόνια, διοργανώνοντας αυτούς τους αγώνες κάτω από αυτή τη λογική, αλλά με τις σύγχρονες δομές, έχουν δημιουργήσει μια ηχική δύναμη, στην οποία ουδής μπορεί να αντισταθεί από ό,τι φαίνεται. Και στο πλαίσιο του καταστατικού αναθέτουν σε κάθε πόλη για διοργάνωση, παραπέμποντας την αρχαιότητα, αλλά ουδεμία σχέση έχει τότε πόλης με τη σύγχρονη πόλη που είναι ένας δήμος, που είναι μια πόλη δηλαδή άλλου τύπου, άλλου χαρακτήρα, περιορισμένης οπτικής, π.χ. Παρίσι, π.χ. Αθήνα.
Αυτό είναι σαφές, κύριε καθηγητά. Η αρχαιότητα είναι το προπέτασμα καπνού.
Σωστά. Απλώς θέλω να σας δώσω το στίγμα ότι κάτω από ποιες προϋποθέσεις διοργανώνονται σήμερα οι αγώνες. Κάτω από τη σύμβαση η οποία φτιάχνεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή προς τη συγκεκριμένη Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, βλέπε της Γαλλίας την ΕΟΕ ή της Ελλάδος την ΕΟΕ, και υπό τους όρους της συμβάσεως αυτής οργανώνονται. Έτσι λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση και για το λόγο που έγινε πολύ μεγάλος λόγος στην έναρξη και στη λήξη, κατά άρθρο 55 την ευθύνη την έχει ως προς το ποιοι θα είναι και πώς θα παρουσιάζονται οι αγώνες με τον κώδικα, τα πρωτόκολλα δηλαδή της δεοντολογίας των αγώνων, στο άρθρο 55, την έχει η ΔΟΕ. Αυτή δίνει την έγκριση τελικώς με βάση τη σύμβαση. Καταλάβατε?
Βεβαίως.
Έτσι λοιπόν, έχουν άλλο χαρακτήρα και σε αυτήν την πορεία συμπίπτουν δια των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών όσοι θέλουν να συμμετάσχουν υπό τους όρους τους οποίους απριόρι αποδέχονται ότι και τους κάνουν δικούς τους όρους και στο κράτος την συγκεκριμένη ΕΟΕ, δηλαδή την Εθνική ΕΟΕ, και μετέχουν με αθλητές τους σε αυτούς τους αγώνες.
Άρχισα τη συζήτησή μας με το ερέθισμα περί εξαγνισμού της σύγχρονης μορφής των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχω την εντύπωση που αγγίζει στα όρια της βεβαιότητας, μετά από όσα μας είπατε, τα γνωρίζαμε απλώς, κάποια από αυτά μας τα αναλύσατε, ότι είναι άτοπο να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
φυσικά.
Μάλιστα.
Δεν εξαρτάται από κάποιον έξω από την ΔΟΕ. Και η ΔΟΕ έχει συγκεκριμένη λογική και παραλληλίζεται, θα έλεγα, με την κοινωνία, την υπόλοιπη. Παραλληλίζεται. Το μόνο που θα μπορούσε, αν πράγματι υπήρχε ενδιαφέρον κρατικής φύσεως, που δεν βλέπω να υπάρχει, να μπορούσε να διαμορφωθεί το όλον αυτό και να γίνει κτήμα των λαών δι' αυτού του τρόπου. Δηλαδή, εμφανώς το κράτος να παίζει το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει σε αυτή τη διοργάνωση και όχι μέσω τρίτου, όπως είναι μια Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία υπάρχει μόνο υπό τους όρους ότι θα ικανοποιεί τους όρους της ΔΟΕ, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Δηλαδή, για να γίνει αποδεκτή στον κύκλο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κάθε Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να τηρεί τους όρους του καταστατικού της, όχι τους όρους που θέλει μια κοινωνία κρατική.
Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσεται, πολύ απλά.
Ακριβώς. Να εγκρίνονται τα όσα κάνει από τη ΔΟΕ. Και έτσι όλοι όσοι θέλουν να ασχολούνται, και γι' αυτό βλέπετε ότι ασχολούνται μόνο κάθε τετραετία και υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες θέλουν να είναι σε αυτό το παιχνίδι και είναι και αφανής πολύ στο κράτος του μέσω της ΕΟΕ. Ποιος γνωρίζει τι γίνεται και για ποιο λόγο γίνεται στην ΕΟΕ. Και παράδειγμα, σε εμάς ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να φανταστείτε. Και επειδή ακριβώς δεν συνάδει με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την κάνανε ιδιωτικού δικαίου, πάλι εποπτευόμενοι από το κράτος, από εμάς. Είναι κατά προνομία αυτό, δεν υπάρχει σε πολλές άλλες χώρες αυτό το καθεστώς. Ένεκα του ότι έχουμε αυτή την παράδοση, την Ολυμπιακή παράδοση και ευαισθησία μεγαλύτερη σε αυτό το όλον Ολυμπιακό γίγνεσθε.
Το τελευταίο σύγγραμμά σας τιτλοφορείται «Ιδεώδη της Ολυμπίας και Ολυμπιακοί Αγώνες, θεσμική διάσταση και προοπτική». Στέκομαι στην τελευταία λέξη. Προοπτική υπάρχει ή όχι? Ας μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας.
Βλέπετε στο σύγχρονο κόσμο της σύγκρουσης, της θα έλεγα καπιταλιστικής σύγκρουσης, διότι κατ' ουσίαν αυτό είναι, της μεν δυτικής κουλτούρας και της δυτικής τεχνοτροπίας, του πολιτισμού της woke κουλτούρας της Δύσεως, εκεί που βαδίζουμε τώρα, της νέας τάξης πραγμάτων έτσι όπως εμφανίζεται στο δυτικό κόσμο, και της εθνικής κουλτούρας και του εθνικού καπιταλισμού της Ανατολής, όπως αυτός εμφανίζεται ως κρατικός καπιταλισμός της Κίνας, κομματικός θα έλεγα, ή ο φονταμεναλιστικός του Ιράν, ή ο εθνικός καπιταλισμός της Ρωσίας. Εκεί πάνω έχουν φανεί τώρα τα χαρακτηριστικά αυτής της σύγκρουσης και του χαρακτήρα που πήρε, με αποτέλεσμα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες να έχουμε εκτός αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων της μεγάλης χώρας της Ρωσίας, και να μην εφαρμόζεται η εκεχηρία η οποία εφαρμόζεται, παραδείγματος χάρη, και στο σύγχρονο Ολυμπιακό κόσμο έχουμε φτιάξει το Διεθνές Κέντρο Εκεχηρίας και το Κέντρο Εκεχηρίας που έχει έδρα στην Ελλάδα και που υποτίθεται ότι θα πρέπει να παιχτεί ένας ρόλος να κάτω τα χέρια από τα όπλα για να μπορέσουν να γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτό δεν το είδαμε σε αυτούς τους αγώνες και είδαμε Ρώσους αθλητές να μην μπορούν να συμμετάσχουν. Και αν θα συμμετείχε, και μάλλον έπεσε στην αντίληψή μου κάποιος, συμμετείχε και με ελληνική σημαία, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσει να πάρει. Αυτά είναι σημαντικά προβλήματα τα οποία δεικνύουν ότι αυτό το καθεστώς μάλλον έχει φτάσει στο τέλος του. Και όσο και αν θέλει να είναι ιδιοκτήτης και μέγας διαιτητής των αγώνων αυτών η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ένα σύνολο ιδιωτών, δηλαδή προσώπων θα σας έλεγα.
Ακριβώς.
Έτσι,
εταιριών για την ακρίβεια. Εταιριών.
Εδώ χρειάζεται να γίνει ένας, θα έλεγα, αθλητικός ΟΗΕ. Ένας αθλητικός, μια αθλητική αμφικτιονία των εθνών που να μπορεί, και αν τους ενδιαφέρει και έχει σημαντικά ας το πούμε χαρακτηριστικά για να προβάλλονται και να διαμορφώνουν τον σύγχρονο κόσμο, οι αγώνες εξυκνούμενοι εκ της Ολυμπίας με αυτόν το χαρακτήρα της σωματικής ας το πούμε διάπλασης, αλλά για κάποιο σκοπό και της πραγματικής εμφάνισης του σώματος με το ιδεώδες του ανθρωπισμού, του ανθρώπου, που θα, όπως θα γνωρίζετε, το πρώτον αναδείχθηκε σε αυτό τον τόπο που λέγεται, δεν λέγεται Ελλάδα, που κατοικούσαν οι Έλληνες τέλος πάντων πάνω σε 1.100 πόλεις κράτη, και κάποιος καθηγητής τα ονομάζει Μυρμήγκια του Βάλτου, όπου ο πολιτισμός τους ακόμα δεν μπορεί να ξεπεραστεί ακόμα και στην μετανεωτερική πολιτική, στο μετανεωτερικό κόσμο.
Ο πολιτισμός τους μάλλον αναπαράγεται ακόμα, έτσι. Όχι μόνο δεν ξεπερνιέται.
Και δεν μπορούν να τους ξεπεράσουν, λέει. Και σε όλα τα επίπεδα, και στο οικονομικό και στο τεχνικό και στο θεωρητικό.
Ακριβώς. Πουθενά. Είπατε αθλητικός ΟΗΕ, στέκομαι στην έκφραση για την ανάγκη συγκρότηση θεσμοθέτηση ενός αθλητικού ΟΗΕ. Ονειροπολούμε όταν λέμε κάτι τέτοιο, υπάρχει παρόμοια πρόθεση?
Υπάρχουν τα κράτη, θα σας ρωτήσω εγώ, ή δεν υπάρχουν?
Με παρόμοιες ευγενείς προθέσεις δεν νομίζω πως υπάρχουν.
Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν ευγενείς προθέσεις, που αυτές εξυκνούνται από τον καθένα ξεχωριστά, πρέπει να πηγαίνει κανείς από την αναγκαιότητα του να υπάρξει τι, υπό τους όρους της συνατρίσεως και της συνοδοιπορίας προς αυτό. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Υπάρχει ο παγκόσμιος χάρτης κατά του ντόπινγκ. Πώς υπάρχει? Δεν έχει υιοθετηθεί Και για να μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν μπορούσε να εφαρμοστεί κάτω από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί υπήρχε κάποτε ο ιατρικός κώδικας της ΔΟΕ. Ποιος τον εφάρμοζε? Κανένας. Και επειδή ακριβώς το ντόπινγκ ήταν ένας μηχανισμός στο Sitius Artius Fortius του τωρινού κόσμου και των τωρινών Ολυμπιακών Αγώνων, του ρωμαϊκού αυτού ιδεώδους δηλαδή, μέχρι πού το ύψος, μέχρι πού το πλάτος, μέχρι πού θα πηδήξει και θα φτάσει ο αθλητής. Δεν υπήρχαν όρια, ενώ που υπήρχαν στους Έλληνες, παραδείγματος χάρη πάντων χρημάτων, μέτρων άνθρωπος. Εδώ λοιπόν ευρέθηκε το ντόπινγκ, το οποίο όμως για να το αναχαιτήσουν, μόνο μέσω του ΟΗΕ, και βλέπετε έχει γίνει του κράτους νόμος πλέον, του κάθε κράτους, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συμβάσεως περί του ντόπινγκ, τη γνωστή Γουάντα.
Ναι, βεβαίως, αυτό ισχύει, αλλά απ' την άλλη το ντόπινγκ θεργεύει, κύριε καθηγητά.
Συμφωνώ απολύτως. Γιατί,
ακριβώς.
Γιατί όλα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, του αθλητικού φαίνεσθε, αγιάζονται όλα τα μέσα.
Ευχαριστούμε, μας κάνατε σοφότερους. Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε τη συζήτησή μας με ένα συνοπτικό συμπέρασμα. Παρακαλώ.
Θα είμαι απόλυτα ευτυχής εάν ακούσω ότι έχουν συμπέσει προς κοινή σύνοδο εκπρόσωποι κρατών για να δημιουργήσουν το άλλο που χρειάζεται σήμερα, αυτό που λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες. Να κρατήσει ό,τι σωστό και ωραίο έχει υπάρξει, να αναζητήσει από τους παλιούς αγώνες ό,τι μπορεί να προσαρμοστεί και να διαμορφωθεί το θεσμικά νέον προς την εμφάνιση πλέον αγώνων στους οποίους θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα κράτη με κοινή συμβολή, με κοινή οικονομική συμβολή, να μπορούν δηλαδή να νιώθουν τη χαρά και τη συνδιοργάνωση σε κοινό τόπο, με κοινό όραμα και κοινή αίσθηση του ανθρώπου του μέλλοντος.
Ας το ελπίσουμε. Με άλλα λόγια, ας μην πάψουμε να ονειροπολούμε, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Αυτό είναι σωστό. Αλλά το να υπάρξουν σε κοινό τόπο με συμμετοχή κάθε κράτους αναλογικά της οικονομίας του, είμαι σαφής σε αυτό, θα αφαιρέσει το χαρακτήρα της απόλυτης ιδιοκτησίας και διοίκησης των αγώνων από αόρατους ιδιώτες τρίτους.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Και αλήθεια, αυτό που είπα στον κύριο Παναγιωτόπουλο, γινόμαστε σοφότεροι όταν ακούμε, όταν για την ακρίβεια αφού γκραζόμαστε απόψεις και θεωρήσεις όπως η δική του. Ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Δικαίου, επίτιμος καθηγητής Πανεπιστημίου της Κίνας. Αυτός, ευτυχώς για όλους μας, ήταν ο συνομιλητής. Περισσότερα αύριο με ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, γιατί αρχίζουν σήμερα και αύριο πρωταθλήματα, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ο Τάσος Ελεμέζης ρύθμισε τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. Δυο σιδε νύχτα με δυο φεγγάρια, δυο σιδε σαν αχίνο και ερωτευμένα πουλιά. και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Και χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρεύτηκε τα περιμένει ακόμη. Να πιάνει ξανά ομοδυνή. Δυο σιδε νύχτα με δυο φεγγάρια, δυο σιδε ήλιο σαν να χύνω και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.